Ֆրանսիացի կնոր էին մեկնել, երբ նավապետ Բլադին զեկուցեցին, որ փոխնահանգապետը աղերսում է ընդունել իրեն։ Գիշերվա խորհրդածությունները խելքի էին բերել Դոն Ֆրանցիսկոին։ Դրանք մեծացրել էին նրա երկյուղը Մարակայի բո քաղաքի ճակատագրի համար, ինչպես նաև նրա որդովմունքը ծովակալի անդրդվելիության նկատմամբ։ Նավապետ Բլադը նրան սիրալ իր ընդունեց։ «Բարի լույս, Դոն Ֆրանցիսկո. Ես հրավառությունը հետաձգեցի երեկոյան. Խավարի մեջ այն ավելի լավ կերևա»։ Դոն Ֆրանցիսկոն մի տարեց հիվանդոտ ու ներվային մարդ, չնայած իր ազնվական ծագմանը, աչքի չէր ընկնում քաջությամբ։ Հենց որ Բլադը նրան ընդունեց, նա իսկույն անցավ գործի շարադրմանը։ «Ես ուզում եմ խնդրել ձեզ, Դոն Պեդրո, երեք օրով հետաձգել քաղաքի ավերումը. այդ ժամանակամիջոցում ես պարտավորվում եմ հավաքել 50,000 պեսո և 100 գլուխ անասուն փրկագինը, որը Դոն Միգելը հրաժարվեց ձեզ տալ»։ «Բայց այդ ամենը դուք որտեղից կհավաքեք»՝ հարցրեց Բլադը հազիվ նկատելի տարակուսանքով։ Դոն Ֆրանցիսկոն օրորեց գլուխը։ «Դա իմ անձնական գործն է»՝ պատասխանեց նա։ «Եվ դրանում ինձ կօգնեն իմ հայրենակիցները. հավատացեք իմ ազնիվ խոսքին և ազատ արձակեցեք ինձ, ձեզ մոտ որպես պատանդ պահելով որդուս»։ Եվ քանի որ Բլադը լուր էր, փոխնահանգապետը սկսեց թախանձել նավապետին ընդունել իր առաջարկությունը։ Սակայն Բլադը կտրուկ ընդհատեց նրան. «Երդվում եմ բոլոր սրբերով, որ ես զարմացած եմ, թե դուք ինչպես ամարձակվեցիք պատմել ինձ այդ հեքիաթը, Դոն Ֆրանցիսկո. ձեզ հայտնի է, թե որտեղ կարելի է հավաքել փրկագինը, և դուք ինձ չեք ուզում ասել այդ. իսկ չի թվում ձեզ արդյոք, որ եթե ձեր մատների արանքում վառվող պատրույգներ դնենք, դուք ավելի զրուցասեր կդառնաք»։ Դոն Ֆրանցիսկոն թեթևակի գունատվեց, բայց այնուամենայնիվ կրկին թափահարեց գլուխը։ «Այդպես էին վարվում Մորգանը, Լոլոնեն և մյուս ծովահենները, սակայն այդպես չի կարող վարվել նավապետ Բլադը. եթե ես այդ չիմանայի, նման առաջարկ ձեզ չէի անի»։ «Ձեր սրիկա», ծիծաղեց Պիտեր Բլադը, «դուք ուզում եք օգտվել իմ մեծահոգությունից, այնպես չէ»։ «Ձեր պատվի զգացումից, նավապետ»։ «Ծովահենի պատվի զգացումից»։ «Ոչ, դուք որոշակի օրեն խելագարվել եք»։ Սակայն Դոն Ֆրանցիսկոն շարունակում էր պնդել. «Ես հավատում եմ նավապետ Բլադի ազնվությանը. ձեր մասին խոսում եմ, որ դուք կռվում եք ինչպես ջենտլմեն»։ Նավապետ Բլադը կրկին ծիծաղեց, բայց այս անգամ նրա ծիծաղը հեգնական հնչեց, և Դոն Ֆրանցիսկոն երկյուղ զգաց, որ իրեն զրույցը կարող է բարեհաջող վախճան չունենալ։ Նրա մտքով չէր կարող անցնել, որ Բլադը ինքն իրեն է հեգնում։ «Լավ», ասաց նավապետը, «թող այդպես լինի, Դոն Ֆրանցիսկո. ես ձեզ կտամ ձեր խնդրած երեք օրը»։ Ազատ արձակվելով, Դոն Ֆրանցիսկոն գնաց իր պարտավորությունը կատարելու, իսկ նավապետ Բլադը շարունակում էր խորհրդածել այն մասին, որ ասպետի համբավը, այնքանով որքանով համատեղելի է ծովահենի գործունեության հետ, այնուամենայնիվ կարող է երբեմն օգտակար լինել։ Երրորդ օրվա վերջին փոխնահանգապետը դրամով և թանկարժեք մետաղների ձուլակտորներով բեռնված ջորիների ուղեկցությամբ վերադարձավ Մարակայիվո։ Նրա հետևից գալիս էր 150-ից բաղկացած նախիրը, որը քշում էին ստրուկ նեգրերը։ Անասունները հանձնվեցին այն ծովահեններին, որոնք նախկինում զբաղվել էին որսորդությամբ և կարող էին միսը պաշարի համար մթերել։ շապատվա մեծ մասը նրանք անցկացրին ծովափին, կտրատելով ու աղելով միսը։ Մինչ կատարվում էր այդ աշխատանքը և վերանորոգվում էին նավերը, նավապետ Բլադը անդադար մտածում էր այն խնդրի մասին, որի լուծումից կախված էր նրա հետագա բախտը։ Հետախույս ընդկացիները նրան հայտնեցին, թե իսպանացիներին հաջողվել է Սալվադորի վրայից հանել 30 թնդանոթ, և այդպիսով մի մարդկոցով ևս ուժեղացնել, ամրոցի առանց այդ էլ հզոր հրետանին։ Վերջի վերջո, հուսալով, որ իր գլխում որևէ փրկարար միտք կծակի, եթե ինքը լինի վտանգի տեղում, Բլադը որոշեց անձամբ գնալ հետախուզության։ Վտանգի ենթարկելով կյանքը, նա գիշերային խավարի քողի տակ երկու հնդկացիների հետ, որոնք ատում էին դաժան իսպանացիներին, նավակով հասավ կղզին և թաքնվելով ափը ծածկող ցածրիկ թփուտներում, մինչև լուսաբաց մնաց այնտեղ։ Հետո արդեն մենակ Բլադը գնաց կղզին հետախուզելու և մոտեցավ ամրոցին շատ ավելի, քան այդ թույլ էր տալիս զգուշությունը։ Բայց նա արհամարեց զգուշությունը, որպեսզի ստուգի իր մեջ ծագած կասկածը։ Այն բարձունքը, որի վրա սողալով բարձրացավ Բլադը, գտնվում էր ամրոցից մոտավորապես մեկ մղոն հեռավորության վրա։ Այստեղից ամրոցի ամբողջ ներքին մասը պարզ երևում էր, ինչպես ձեռքի ափում։ Հեռադիտակի օգնությամբ նա կարողացավ համոզվել, որ իր կասկածները անհիմն չէին։ Այո, ամրոցի ամբողջ հրետանին ուղված էր դեպի ծովը։ Հետախուզությունից գոհ նա վերադարձավ Մարակայիբո և Փիթի, Հակթորպի և Իբերվիլի, Վոլվերստոնի, Դայքի ու Օհլի քննարկմանը ներկայացրեց ամրոցը մայր ցամաքին նայող ափից գրոհելու առաջարկությունը։ Մթության մեջ հասնելով կղզուն, նրանք անսպասելիորեն կհարձակվեն իսպանացիների վրա և կփորձեն ջախջախել, մինչ սրանք գրոհը հետ մղելու համար աշխատեն տեղափոխել իրենց թնդանոթները։ Բլադի առաջարկությունը սառնությամբ ընդունվեց բոլոր սպաների կողմից, բացի Վոլվերստոնից, որն իր խառնվածքով պատկանում էր այն տիպի մարդկանց, որոնք սիրում են ռիսկը, իսկ Հակթորպը անհապաղ դեմ դուրս եկավ։ «Դա շատ թեթևամիտ քայլ է, Պիտեր», խիստ ասաց նա, թափահարելով գլուխը։ «Մտածել ես դու այն մասին, որ մենք չենք կարողանա աննկատելիորեն այնքան մոտենալ ամրոցին, որպեսզի հնարավորություն ունենանք գրոհի նետվել. իսպանացիները ոչ միայն ժամանակին կհայտնաբերեն մեզ, այլև կհասցնեն տեղափոխել իրենց թնդանոթները. իսկ եթե մեզ նույնիսկ հաջողվի էլ աննկատելի մոտենալ ամրոցին, ապա մենք չենք կարողանա մեզ հետ տանել մեր թնդանոթները, և ստիպված կլինենք հույսներս դնել միայն թեթև զենքի վրա. Միթե դու կարծում ես, թե 300 քաջեր, իսկ նրանք հենց այդքան են մնացել Կաուզակի դասալքումից հետո, կարող են հաղթել թաքստոցում նստած և իր ուժերով կրկնակի չափով գերազանցող հակառակորդին»։ Մյուսները, Դայքը, Օհլը, Իբերվիլը և նույնիսկ Փիթը աղմուկով համաձայնեցին Հակթորպի հետ։ Բլադն ուշադիր լսեց բոլոր առարկությունները և փորձեց ապացուցել, որ ինքը նկատի է ունեցել ամեն մի հնարավորություն, կշռադատել է ամբողջ վտանգը և քիչ չի մտածել, թե ինչպես այն պակասեցնի։ Եվ հանկարծ, խոսքը կիսատ թողնելով, Բլադը լռեց, մի պահ մտքերի մեջ ընկավ, հետո նրա աչքերում ոգևորություն բռնկվեց։ Գլուխը հակած նա մի քանի րոպե ինչ-որ բան էր ծանր ու թեթև անում, մերթ այո, մերթ ոչ շշնջալով, իսկ հետո համարձակ նայելով իր սպաների դեմքին բարձրաձայն ասաց. «Լսեցեք, դուք անշուշտ իրավացի եք, վտանգը շատ մեծ է, բայց ես ելքը գտա, մեր գրոհը կեղծ կլինի, ահա իմ պլանը. Առաջարկում եմ քննարկել»։ Բլադը խոսում էր արագ, պարզորոշ, և մինչ նա շարադրում էր իր առաջարկությունը, սպաների դեմքերը ավելի ու ավելի պայծառանում էին։ Իսկ երբ նա վերջացրեց իր հակիրճ ճառը, բոլորը միաձայն բացականչեցին, որ իրենք փրկված են։ «Դե, այդ դեռ պետք է ապացուցել», ասաց նա։ Նրանք որոշեցին հետևյալ օրը առավոտյան դուրս գալ Մարակայիբոյից, քանի որ դեռ նախորեին ծով դուրս գալու համար ամեն ինչ արդեն պատրաստ էր, և ծովահեններին այլևս ոչինչ չէր կարող այստեղ պահել։ Համոզված լինելով, որ իր պլանը հաջողությամբ կպսակվի, նավապետ Բլադը հրամայեց ազատել պատանդներին և նույնիսկ գերված ստրուկ նեգրերին, որոնց բոլորն օրինական ավար էին համարում։ Ազատ արձակված գերիների նկատմամբ միակ նախազգուշությունը կայացավ նրանում, որ նրանց բոլորին տարան քարաշեն մեծ եկեղեցին և փակեցին այնտեղ։ Գերիներին պետք է ազատեին արդեն իրենք, տեղացիները, քաղաք վերադառնալուց հետո։ Զավթած բոլոր արժեքները լցնելով նավամբարները, ծովահենները խարիսխները բարձրացրին և շարժվեցին դեպի ծովի ելքը։ Ամեն մի նավի հետևից բուքսիրով գալիս էին երեքական մակույկ։ Նկատելով ծովահենների նավերի կեսօրյա արևի վառ ճառագայթների տակ փայլող առագաստները, ծովակալը հաճույքով շփեց իր երկար չոր ձեռքերը ու չարախնդաց։ «Վերջապես», հրճվանքով ասաց նա, «Աստված ինքն է նրանց ուղարկում ուղիղ դեպի իմ ձեռքերը. վաղ թե ուշ այդ պետք է պատահեր»։ «Դե, ասացեք, պարոնայք», դիմեց նա իր հետևում կանգնած սպաներին, «միթե չհաստատվեց իմ ենթադրությունը»։ «Այսպես ուրեմն, այսօր վերջ կտրվի բոլոր այն գարշանքներին, որոնք պատճառեց նորին կաթոլիկական մեծություն Իսպանիայի թագավորի հպատակներին այդ սրիկա Դոն Պեդրո Սանգրեն, ինչպես նա մի անգամ ներկայացավ ինձ»։ Անմիջապես անհրաժեշտ կարգադրություններ արվեցին, և շուտով ամրոցը վերածվեց եռուն մեղվափեթակի։ Թնդանոթների մոտ կանգնեցին հրետածիքները, որոնց ձեռքերում ծխում էին պատրույգները։ Սակայն ծովահենների դեպի Լաս Պալոմաս ընթացող էսկադրան, չգիտես ինչու, սկսեց նկատելիորեն դեպի արևմուտք թեքվել։ Իսպանացիք տարակուսանքով հետևում էին ծովահենների նավերի տարօրինակ մանյովրներին։ Ամրոցից մոտավորապես 1.5 մղոն և ափից 0.5 մղոն հեռավորության վրա, այսինքն այնտեղ, որտեղ սկսվում էր ծանծաղուտը, 4 նավը խարիսխ գցեցին։ Այդ վայրը իսպանացիների տեսադաշտում էր, սակայն նրանց ամենահեռահար թնդանոթներն իսկ ծովահեններին հարվածել չէին կարող։ Ծովակալը հաղթական ծիծաղեց. «Ըհը, այդ անգլիական շները տատանվում են, աստծով եմ երդվում, նրանք դրա համար բոլոր հիմքերն ունեն»։ «Նրանք կսպասեն մութն ընկնելուն», ենթադրեց հուզմունքից դողացող նրա եղբորորդին։ Դոն Միգելը ժպտալով նայեց նրան. «Իսկ ինչ օգուտ կբերի նրանց մթությունը, այս նեղլիկ նեղուցում, իմ թնդանոթների փողերի տակ»։ «Հանգիստ եղիր, Էստեբան, այս գիշեր մենք վրեժ կլուծենք քո հոր և իմ եղբոր համար»։ Նա հեռադիտակի ակնապակին հպեց աչքին և չհավատաց իր տեսածին, նկատելով, որ ծովահենների նավերի հետևից բուքսիրով եկող մակույկները մոտեցել են նավակողերին։ Նա չէր կարողանում հասկանալ այդ մանյովրը, բայց նրանց հետևյալ մանյովրը նրան էլ ավելի զարմացրեց։ Միարժամանակ մնալով նավերի հակադիր կողմերի մոտ, մեկը մյուսի հետևից մակույկները նորից հայտնվեցին, այս անգամ արդեն զինված մարդկանցով լցված, և շրջանցելով նավերը ուղղվեցին կղզու կողմը։ Նավակներն ընթանում էին դեպի թավ թփուտները, որոնք համատարած ծածկում էին ափը և ընդհուպ մոտենում ջրին։